Jamen, velkommen til. Jeg tror, tiden er ved at være inde til, at vi skal i gang. Og tak, fordi I gad at komme til at starte med. Jeg ved, at jeg er i skarp konkurrence med andre talere i dag, med andre indlæg. Vi har fokus på project i det her forum nu her, og den næste cirka time og kvarter frem. Under en overskrift, som skal jeg få den på her, hedder, hvad er nyt i det, vi kalder for Project 2013, og hvordan kan man konfigurere det til at imødekomme jeres behov. Det bliver en kombination af en introduktion til, hvad Project er for en størrelse i forhold til projekt og porteføljestyring som disciplin. Det er knap så teknisk, men det er forudsætningen for, at teknikken virker trods alt. Og så ender vi lidt over i, hvordan man kan komme fra et regneark og til at få et porteføljeoverblik. Så det er ikke hele project, vi skal til at konfigurere her. Og det er i hvert fald ikke noget med et Gantt-kort at gøre, hvis der nu skulle sidde og frygte det på forhånd. Det er det ikke. Så det er fra forretningens side af, vil jeg sige, i forhold til, hvordan man konfigurerer det her. Sådan umiddelbart, inden vi går i gang med agendaen, så er jeg selv, jeg hedder Peter, og har de sidste 11 år totalt set, vil jeg sige, arbejdet med projekt på det følgestyringsværktøjer oven på Microsoft som suite. Jeg var med til i sin tid at stifte en virksomhed, der hedder Projektum, som har levet de sidste 10 år kun af at levere ydelser omkring Project og Microsoft platform generelt til projekt på det følge og ressourcestyring, må jeg hellere indskyde os. Så har jeg en master i innovation og forandringsledelse, og så har jeg læst en frygtelig masse steder omkring en frygtelig masse ting, som alt sammen et eller andet sted er inde at ramme det, der hedder projekt og porteføljestyring. Og det er også derfor, jeg gerne vil tage den lidt ud over den tekniske del, som jeg også er skarp i. Jeg er det, der hedder Microsoft MVP, når det kommer til project, og indtil videre tror jeg den eneste i hvert fald i landet her, og hvis nok også i Norden. Så jeg kan min teknik, men det er balancen, der interesserer mig. Det er også balancen, I bliver introduceret for i dag. Agendaen, det er først og fremmest project i forhold til projekt på det følgestyring. Så er det project online, som jo er noget nyt. Det bliver ganske kort, vi vender det. Men det er det her med, at man altså ikke skal have det stående nødvendigvis hos sig selv, men at man kan bestille det, og så er man op at køre måske efter en halv times tid. Og så har jeg noget, der hedder overskriften From Zero to Portfolio Hero i eller på 45 minutter. Det er jo relativt, kan man sige, hvad heltebegrebet det dækker over. Men mange af de steder, jeg kommer ud, der dækker det over, man har styr på, hvad man går og laver. I hvert fald har et overblik på de projekter, der kører, det vil sige porteføljen. Og hvordan kan man komme fra det klassiske regneark til at få det overblik? Det er det, jeg vil vise jer på den tid her. Mere eller mindre, så I kan gå hjem og genspille videoen og faktisk gøre det selv. Så det eneste, I skal bruge, det er et regneark, skulle jeg sige. Og så lidt omkring, hvordan kommer man så videre derfra. Project 2013 er det nye navn for det nye project, uagtet om det så er server eller i skyen. Og PPM-begrebet er også blevet introduceret, som man kan sige som suite, så rimer det lidt på, at nu snakker vi om projekt på det følgestyring mere end bare projektstyring. Det var også gjort tidligere med Microsoft-lanceringerne i det, der hedder version 2010 og tidligere, men det, der før var et begreb, der var kendt under Microsoft EPM heroppe, det vil sige projektbegrebet i virkeligheden, er nu blevet sløjfet til fordel for det, vi kalder PPM, som vel nok også er den mere sådan gængse betegnelse for, hvad det egentlig er for en størrelse, det her projekt porteføljeunivers. Og der kan man sige, der vil der være fed under det, der hedder porteføljedelen her. Det er det, der er blevet lagt ekstra meget energi i at få op at køre på en let måde, sådan så at det ikke bare er projekter, men også opgaver, også idéer, business cases og alt det her, at det ligesom kommer med i puljen. Så det er det, der er det store nye. Når vi kigger på PPM som begreb og de udfordringer, som jeg blandt andet har set i mange år, at man står overfor, så har jeg forsøgt at tegne det op på en måde, der ser lidt sådan her ud. De fleste arbejder med en eller anden strategi i en eller anden størrelse, og man vil gerne sikre sig, at de projekter, man aktiverer og kører, at de understøtter den strategi. Og den er jo ikke statisk, derfor skal man have en eller anden mekanisme, der kan sikre sig, at når man ændrer strategi, så kan vi track det op mod den portefølje, vi er i gang i. Og det kan være svært, hvis man ikke har et værktøj, der kan hjælpe med det. Så bliver det mere en mavefornemmelse, der skal ind og fortælle om, hvorvidt det, man er gang i, er det rigtige eller det forkerte. Så det kunne være en situation, hvor man har nogle porteføljer af projekter, nogle programmer, nogle projekter. Og nogle gange så er man ikke helt enig om, hvad forskellen på et portefølje, kan man sige, view er i forhold til et program. Nogle mener, at et stort projekt det er automatisk et program, som man programleder. Nogle mener, det er en og samme ting. Så der er rigtig mange af de her termer, som der ikke rigtig er struktur på. Og det er jo en af de ting, man skal have struktur på, hvis man skal have det her til at virke i praksis. Så pointen er, at man med det her værktøj kan have en strategi øverst op. Det kunne være for IT. Bryde det ned i nogle porteføljer. Det kunne så være nogle programmer, hvis man kan lide at arbejde på den måde, og dernæst så nogle projekter, og selvfølgelig opgaver osv. osv. Men altså fundet en anden struktur, der giver mening. Det kan også vises på den her måde, at vi har en organisation, der tidligere har betragtet projektledelse som noget, som projektlederne gik og rode med. Og hvis man var langt fremme i skoene, så havde man også sine projektdeltagere på banen. Og man kan sige, at det, der foregår hernede, det er, hvorvidt man er god til at køre nogle projekter. Og er det rigtigt, der kan man kaste sig over Prins 2 og PMI og alle mulige andre modeller, som man kan blive rigtig dygtig til. Men hvis det projekt, man kører, det ikke har nogen værdi, eller det er skrubt forkert i forhold til det, virksomheden gerne vil, så er det lige meget, hvor god man er til Prins 2 og PMI. Og det er den vinkel, som man forsøger nu at introducere i værktøjet. Og der er vi oppe i et andet sted, eller kan være det i hvert fald, hvor nogen helt op fra bestyrelsesniveau sætter en retning, som nogen på et direktionsniveau skal eksekvere på, og som så skal afstedkomme nogle business cases et eller andet sted her omkring, hvor der skal bevilges nogle penge til at få lov til at køre nogle ting. Og mange gange så er der så mange idéer, at vi ikke har råd til dem alle sammen. Det er en klassiker, og hvad gør vi så? Og det er det, vi skal kigge på i dag også. Så man kan sige, fra kun at kigge på, om man kører projekterne bedst muligt, så er det også, om det overhovedet er de rigtige projekter, vi har tænker så køre. Og det er den der, vi har specielt fokus på i den næste times tid. En anden måde at betragte PPM-delen på og strategilinket til platformen, altså det her, det er det, at vi ofte ser, at når vi skal etablere den her strategi, så har vi en vision, og det kan være for mange, igen, forskellige størrelser. For nogle så er det en femårsplan, for andre der er det sådan en, der er uopnåelig, den størrelse. Nogle hedder det bare IT Excellence, og så dækker det så over forskellige initiativer. Men ud fra en vision, så har vi i hvert fald nogle forventninger til et givet finansår eksempelvis. Det kunne være næste år. Ofte er det udtrykt i en eller anden form for noget overskud, vi godt kunne tænke os, eller nogle besparelser. Det hænger jo lidt sammen. Så har vi nogle driver typisk, og det her det viser jeg, fordi det er det samme systemet arbejder med os. Så vi har nogle driver, det kunne være et sæt af strategiske tiltag, så det kunne være, vi kan godt tænke os at komme ind på det asiatiske marked, det er en driver. I hvor høj grad gør det, kommer vi det med det her projekt, som vi står foran lige nu. Og der kan så være en måde at rate det på. Og så har vi nogle strategier generelt, for typisk er visionen for virksomheden brudt ned i nogle områder. Det kunne være IT's område, det kunne være produktafdelingen, R&D, HR, salg og marketing osv. Så hver har sine. Og det giver så som output den øvelse heroppe en række driver fra forskellige afdelinger, nogle finansielle målsætninger og en eller anden form for en strategi på øverste niveau, som vi gerne skulle mappe det hele op imod. Vi er lidt over i business, eller undskyld, balance scorecard, hvis man har rodet lidt med det før. Lidt samme princip. Hvis man så går ned og kigger på der, hvor vi gerne vil kunne rapportere tilbage. Allerede der begynder det at blive komplekst nu. Der kan vi se på det sådan, at der er sat nogle penge af til en strategi. Og det er så brudt op i en afdeling, eller to, som i det tilfælde er HR og IT, som hver har fået sin del af kagen og sin del af strategien. De har så nogle idéer til nogle projekter. De bliver godkendte. Nogle gange bliver de idéer brudt ned i to projekter, der skal levere på den idé. Og helt ude til højre kommer der så nogle opgaver ud af det også. Og i den helt ideelle verden, så kunne det jo være sådan, at når man registrerer tid på en opgave herovre i højre side som medarbejder, så bliver det automatisk til noget fremdrift for en projektleder, og det bliver automatisk til noget forbrug for den, der er projektejer. Og det bliver automatisk til en måling af, om man bruger for mange eller for lidt penge i forhold til sit budget, og det gør så, at hele virksomheden kan sidde og følge med i, om tingene kører. Groft sagt. Men det er ikke så let, det der. Ikke teknisk, men menneskeligt. Men det er teknikken, vi heldigvis skal kigge på i dag, og der er det ikke så svært, det her, skulle jeg så hilse at sige. Så det er det, vi kigger på. Når det så kommer til den tekniske del af det, for det er jo den forretningsmæssige, så det igen, vi ser mange steder, det er, at man har en enorm brændende platform. Det er der ingen tvivl om. Det er også det fede ved at skulle levere løsninger, som jeg er vant til. Det er, når man kommer ud, så er der ikke rigtig tvivl om, hvorvidt man har behov for det, der skal leveres. For det, vi typisk ser, det er, at projektstyring er blevet sådan noget, der kører i en projektklient nogle gange. For de fleste vedkommende til at lave et Gantt-kort, fordi så viser man over for kunden, at bare roligt at styr på det. Men sådan kører projektet ikke, så derfor hopper vi over et regneark efterfølgende og kører projektet. Og skal så også fortælle til økonomi, hvordan tingene kører, så der hopper vi over i et økonomisystem og sidder og taster i. Så for mange projektledere har vi tre indgangsvinkler til det at styre et projekt. Og det er ikke særlig spændende. Lad os bare sige det sådan. Så har vi ressourcestyringen, som er en del af projekterne også. Men det er jo noget, som afdelingslederne gør, i hvert fald i en matrixvirksomhed. Og de sidder i et regneark typisk og flytter rundt på alle mulige bookinger, som i virkeligheden burde påvirke vores projektplan, men det vil vi heller ikke have. Så man fastholder ligesom Gantt-kort, og så har man så nogle ressourceark et andet sted, der gør noget andet. Så man har to sandheder, hvilket er ret interessant. Tidsregistrering, nu står der SAP her, det ser jeg tit, hvis man er en stor virksomhed, det kan også være i Axapta eller noget andet, men altså ofte i et økonomisystem, fordi at man skal nogle gange fakturere sine timer, både internt og eksternt osv., så det giver mening, at det ligger der. Det er i hvert fald nogen, der mener. Porteføljestyring, det er ofte et regneark. Nu går jeg lidt op i hastighed. Rapportering, det er også et regneark, som så nogle gange bliver smækket over en PowerPoint, for der ser lidt federe ud, og så kan man køre et show af. Finansiel styring generelt, det er et økonomisystem, det giver sig selv. Governance, det synes jeg er en sjov ting også. Governance, det er et begreb, som i den grad er kommet på scenen inden for projekt porteføljestyring de sidste i hvert fald 3 år. Og det er et begreb, som for mange er udtrykt i, når man er færdig med omgangen, hvor man skal identificere sin governance, så har man et Word-dokument. Og så kommer jeg nogle gange så og spørger virksomheder om, hvorvidt man bruger det Word-dokument, i hvor høj grad gør man det. Men det kan man ikke svare på. Man kan ikke måle på det. Det er som en vejledning til, hvordan man egentlig skal køre sine processer. Og det er altså steder, hvor man nogle gange har brugt rigtig mange penge, flere millioner typisk, på den slags arbejde, som så ender i et flat Word-dokument. Så der kunne jeg godt tænke mig, at man satte lidt mere strøm til den her del, og rent faktisk kunne svare på, om hvorvidt man eksekverede på det eller ej. Om det har givet værdi overhovedet. Det kommer vi tilbage til også. Og så er der dokumenter generelt. De kommer over mange forskellige formater, når det er til projektstyring, vi snakker. Og i midten af alt det her, så skal jeg nok stoppe al den her intro lige nu, men der er ikke nogen database. Så for de virksomheder, jeg har mødt, når jeg bliver kaldt ud, så bliver jeg typisk kaldt ud, fordi at man et eller andet sted har fundet ud af, som der står heroppe, at nu skal vi have et projektkontor. Et centralt projektkontor, der kan redegøre for alt det, der I så lige før. Og hvad skal man så være god til, når man bliver projektkontorsansat i sådan en verden, som jeg viste jer lige før? Eventuelt, hvor der er endnu flere scenarier, det vil sige, HR har gjort det på deres måde, R&D på deres måde, produktionen på deres måde osv., der skal man bare være knivskarp til regneark, for nu skal man lave master regnearket til sin direktion. Så de projektkontorsfolk, jeg har mødt, de fleste af dem i hvert fald, de har store intentioner og metoder, der skal indføres og processer, men de ender med at sidde og lave regneark på fortidens synder og rapportere det videre. Det er min holdning, og man er helt velkommen til, når vi er færdige her senere, at komme med hinanden. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi så bliver projektkontoret opfattet som en politifunktion. Og det er ikke meningen, det skal være en hjælp til organisationen til at køre projekter bedre og vælge de rigtige projekter. Ikke politimand. Så det er det. Det er sådan, jeg ser verden. Og så er det så, at project som begreb, project server, project online, er lige meget, men project som en platform, kan så gå ind på alle de her mange projektdiscipliner, som I så før, og levere på det hele. Og for dem af jer, der kender til SharePoint, det antager det, de gør i det forum, vi er i dag, jamen så er mange af de ting, I ser heroppe, det er standard webparts, som kommer ud af æsken, hvis man aktiverer Project Server i sin SharePoint-løsning eller online. Og så er det klart, at det skal så spille sammen med et eller andet, typisk noget økonomisystem, og det kan det selvfølgelig også. Der er et API til det. Jeg kommer ind til noget lidt mere teknisk lige om lidt. Stadigvæk, på trods af den intro, jeg givet jer nu, så er der mange, og nu derfor nævner jeg det stort, sådan, så man ikke sidder og bare tænker det alene i hvert fald, men så er der stadig mange, der tænker, at project er jo bare et Gantt-kort. Og det kan godt være, at den har fået en ny indpakning, som I kan se her. Det er 2013, som den ser ud nu. Men for rigtig mange, så bliver den stadig brugt og tænkt som den kasse, I ser ud til højre, og den kasse, I ser ud til venstre. Det er også en skam. Det er specielt en skam for dem af, at der har købt sådan en project-licens og betalt nærmest en halv gang mere end hele office-pakken koster, og så stadigvæk sidder og bruger dem på den måde der. Men det er det, man ender med, og det ender man specielt med det øjeblik, man ikke har en server. Fordi hvis ikke man har en project-server, der kan hjælpe en til, hvordan man skal bruge værktøjet, så skal alle være superbrugere i project-klienten. Og så kan man være ret sikker på, at mange af projektlederne står af. For så bliver det til store algoritmer, der skal håndteres hele tiden. Project opfører sig mærkeligt. Jeg skrev 8 dage, så skriver den 7,77. Sådan noget lort, for at sige det pænt. Jeg hopper over i regnearket. Der er ikke noget, der ændrer sig. Og det er en skam. Så det er noget af det, vi skal ligesom... De ting, jeg viser nu, det er det, vi skal adressere ganske kort lige om lidt. For mig, der er Project Server meget andet. Og nu viser jeg nogle eksempler på den virkelige verden, hvor jeg har været ude og lave noget sammen med min egen virksomhed. Men det er et eksempel fra Arla, hvordan deres projektportal, deres opfattelse af, hvad project er for en størrelse, da vi var færdige. Typisk pakket ganske pænt ind, så den nogenlunde matcher, hvad man ellers har gang i på designen internt. Husk også på, hvis man gør det her, lad være at bruge alle pengene på BI. Det er sådan lige til højre benet, fordi dem, der skal bruge BI, det er dem, der har flest penge at betale med. Men dem, der skal sidde og taste data ind ofte, de får nærmest 1% af det samlede budget til, at det skal være et lækkert sted at tage sine data ind. Jeg synes, det er en skæv fordeling. Og jeg er overbevist om, at desto bedre, kan man sige, at man kan lave interfacer, hvor man skal tage projektdata ind og vedligeholde sine projekter som projektleder, desto mere kan man få ud af det BI, der kommer i den anden ende. Og der taler vi design begge steder også. Så det er et eksempel på design. Det er et andet. Det er et tredje. Det er Vestas. Det er et fjerde. Det er Lego. Sjovt nok. Ser den sådan der ud. Det er Danske Bank. Det er en diesel, og jeg har flere af dem også. Så for dem, der har gjort det her, så er Project Server en portal for virksomheden, hvor man styrer sine projekter og sine porteføljer. eller ressourcer. Og ikke en klient. Og nu kommer vi så til, hvad der så er sådan lige hurtigt fortalt omkring Project 2013. Fordi noget af det, jeg har talt om nu, det kan man altså kunne gøre i nogle år, kan jeg næsten regne ud. Den går under begrebet The New Project, og den har ligesom delt op i fire kasser fra Microsofts side af. Der er det, at man kan komme hurtigt i gang, altså komme op og køre på kort tid. Hvis man bestiller Project online, så går der en cirka en halv times tid, så har man den. Og tidligere der var det for vores vedkommende også en i hvert fald en 3-dages øvelse at få installeret sådan en serverfarm, før den virkede. Så det er en vigtig ting, der gør, at man kan lave pilottest på sådan et system her meget lettere, end man gjorde før. Man skal ikke købe alle licenserne af front osv. Så er det fleksibelt. Og der betyder det for mig, der er mange måder at forklare det på, for mig betyder det, at hvis man har SharePoint-projektrum i forvejen, så kan Project Server acceptere, at dig som projektleder, der bruger en taskliste, eller hvad det nu kunne være, et eller andet SharePoint-rum, det er okay, det kalder vi også for et projekt. Sådan som man ikke tvinger den person til at sidde og arbejde i project-klienten, men at man kan forblive der, hvor man er. Det er vigtigt, for så samler vi alle, både store og små projekter, på den samme platform. Samarbejde generelt, der er rigtig meget der. Det giver jo hele SharePoint-stacken, kan man sige, der kan gå ind og levere på den. Men en ting, der er hyggelig, synes jeg, og også værdifuldt, det er, at man kan sidde og bruge link direkte inden fra sin planlægningssituation. Så hvis man sidder i project-klienten eller ude på portalen, så har man adgang til de ressourcer, man faktisk er ved at allokere, og så kan man nærmest kommunikere med dem forinden om, hvorvidt de nu også har tid til det, man sidder og laver. Så man kan kommunikere omkring sin projektplan, hvis man vel og mærke bruger link også. Og kontrol og agility er et andet buzzword her. Og der har det været sådan før, at Project som løsning havde sin egen sikkerhedsmodel, og jeg skal tale lidt ind til noget af det tekniske også, fordi det er derfor, vi er her i dag. Og der er det vigtigt at nævne nu, at SharePoint, hvis man har en defineret SharePoint-rettet sikkerhedsstruktur, så kan man nedarve den ned i sin projektstruktur også, eller sine projektplaner. Så man ikke har to steder, der skal vedligeholdes rent rettighedsmæssigt. Det havde man før. Andre ting, som jeg lige ridser op hurtigt, læg mærke til i venstre side, man er gået væk fra, det gælder ikke bare Project, men det gælder jo alt muligt andet hos Microsoft, at det, man arbejder på, om det er iPad eller pokker, der er, det er sådan set lige meget. Og deraf så kan man sige, at alle browser er nu understøttet. Det er nok en vigtig pointe at have med her. Så kommer der sådan top 10 ting, så er jeg over den tekniske ting lige i den her situation i hvert fald. For det med, at der har brugt Project Server før, så var der sådan nogle små ting, som man godt kunne tænke sig, der var lidt bedre. Det at synkronisere med et AD for eksempel, hvis man har mange ressourcer, det må godt gå lidt hurtigere end 14 minutter. Og det gør det så også nu. Så det tager, hvis det tidligere tog 14 minutter, så siger testen, hvis man regner ud, så er vi nede i 24 sekunder nu. Så det er til at overskue. Der er sket noget der. SharePoint Designer kan nu bruges til at lave workflows, som man skal sidde i Visual Studio og lave .net. Kun. Det kan man stadigvæk. Det foretrækker jeg, men man kan også lade være, og så kan man sidde og lave det lidt mere drag and drop. Så var der tidligere fire databaser i Project Server, det vil sige lidt ekstra arbejde for SQL-administratoren. Der er så kun én nu. Der er også en vej til at gå fra de fire til den ene, hvis man skal opgradere. Men sådan ser det ud nu. Det gør det lettere at vedligeholde. Det gør også performance hurtigere. Så er det muligt at arbejde med baselines og rekalkuleringer fra webben. Det vil sige, at det man kan i Project Klienten, kan man lige pludselig stort set også på en webside. Og det gør, at man kan undgå nogle af de lidt tungere Project Klienter og licenser. Og konvertere dem til noget lidt mere letvægtsudgave. Det kommer vi til at se live, hvor det giver lidt mere mening. Så er der kommet en ny rapportmotor i Project Klienten. Den kommer jeg også til at vise jer. Der er omkring timesedler, som ikke bruger køen. Det gør, hvis man har mange, der registrerer tid. Fredag kl. 4. I et hug, inden vi skal ud af døren alle sammen. Så vi godt tænker sig, at det ikke sløver hele systemet, når vi nogen sidder og laver noget andet. Og det gjorde det før. For alting skulle igennem en kø. Så 1500 mand, der skal registrere tid inden weekenden, samme tidspunkt, hvor de er fri. Det får systemet til at blive sløvt. Det gør det så ikke mere. Det kører udenom. Der er omkring tidslinjer, der typisk var en del af projektklienten før, hvor man kunne lave en dejlig tidslinje for sit projekt. Hvorfor kunne man ikke dele den med sine projektdeltagere i sine SharePoint sites? Det kan man nu. Og så er der selvfølgelig Azure og Marketplace Readiness, det vil sige apps vil der jo hele tiden poppe op til det her projektunivers. Der er kommet rigtig mange til klienten, og der er allerede en 20 stykker til serverdelen også. Det var sådan kort det, tror jeg. Link har vi lige været inde og vende også. Men det er sådan breaking news fra lidt mere, hvad kan man sige, driftmæssig vinkel af systemet også. Sådan arkitekturen for dem er, der ikke har stødt på den før. Så her i midten har vi en SharePoint-server. Den er stadig en forudsætning, og det skal være en 2013. Project skal have en til en relation mellem Project-versionen og SharePoint-versionen. Så har vi en SQL-server. Den må gerne være nyere end 2008. Det er lidt underordnet, bare ikke være ældre. Windows Server, det er det samme. Exchange integration, Marketplace. Og så har vi så muligheden for enten at arbejde med den tunge, kan vi kalde den, Project Client, den egentlige installation på ens desktop. som jeg kalder for hardcore projektlederne. De findes altså stadigvæk trods alt. Og så har vi alle de andre, som kan nøjes med det, der hedder en Project Web App, altså en adgang til projektportalen, om det så måtte være tidsregistrering, projektplanlægning, hvad det nu måtte være. Det er lige meget, det er en af samme pris. Det er ikke modulbaseret sådan, så hvis man kun vælger nogle af tingene, så er det billigere. Det koster det koster. Men bare som sådan en tommelfingerregel til jer, der sidder her, så en licens til det her op, hvor man trods alt også kan sidde og lave projektplanlægning og andre ting, det koster cirka en sjettedel af en klassisk project-licens, som jeg er helt sikker på, at mange af jer har. Så kan man tykke lidt på den. Online-delen i forhold til det her. Online i forhold til project er bygget ovenpå Office 365, som jeg går ud fra, de fleste kender her, eller har hørt om før. Så det er jo altså det her begreb, som efterhånden er, og platform rullet ud til rigtig, rigtig mange. Det er stadigvæk en af de hurtigste voksende forretningsområder for Microsoft, historisk set også. Det har oppetid, skulle gerne have det. Hvis ikke det har, så betaler man tilbage til kunden, så det gør ud fra, at man har styr på. Og så kan man starte op rigtig, rigtig hurtigt fra en webformular, hvor man så kan få sin project server aktiveret. I forhold til project on-premise, så er alle features tilgængelige en til en, så det man kan i skyen, det kan man også i kælderen. Man kommer i gang på et par minutter. Vi har en par brugerlicensering, det synes jeg er interessant. Det er ret sikkert, at når man er i et projekt, specielt hvis man er ekstern leverandør i sine projekter, så er det ikke statisk det antal brugere, man har brug for. Og derfor har mange været ude og købe rigtig mange licenser, egentlig, selvom de måske ikke havde brug for dem under hele projektet, men det har man gjort, for det var det, man skulle. Hvor med skyen, kan man sige, der betaler man per måned, og kan dermed skrue op og skrue ned for, hvem der skal have de her licenser internt. Det synes jeg er interessant. Og så er det så stadigvæk bygget på SharePoint, så hvis man har SharePoint i forvejen i Office 365, jamen så vil det være en del af den, kan man sige, out of the box. Sweden set med online-briller ser sådan her ud. Sjovt nok, så hele infrastrukturdelen er væk. Og skal man have fat i en klient heroppe i hjørnet, kan man streame den direkte. Det vil sige, at man behøver ikke nødvendigvis at få en MSI-pakke, man skal installere. Men når man logger på første gang på portalen, vil man få at vide, at du har rettigheder til at bruge en project-klient. Tryk på knap. Og så vil den automatisk blive lagt ind på ens PC. Godt. Så mangler jeg administrationslaget, så går vi live lige om lidt. For dem, der skal administrere project i online-delen frem for i kælder, hvis jeg må kalde det, eller on-premise, der er det delt op i tre kasser. Der er det, der hedder Office 365-delen, som er den generelle kan man sige, indstilling, hvor man kan oprette nye brugere, tildele licenser, sikre, hvem der skal have lov til at bruge klienter osv. Så har vi det, der hedder SharePoint Admin Center, som er det sted, hvor vi styrer vores SharePoint, vores service-applikationer, hvor vi kan oprette flere Project Web Access instanser, hvis man vil have det. Og så har vi til sidst Project Servers egen konfiguration. Så det er delt op i de her tre lag. Og jeg vil ikke vise den live, hvordan de ser ud. Men det kan jeg gøre til sidst, hvis der er nogen, der har nogen som helst spørgsmål til den del af det. Pointen er her i hvert fald, at for dem, der er i projektkontoret, så skal de finde ud af, hvordan Project virker. Og konfigurationsmæssigt. I forhold til licenser, så er det typisk nogle andre i virksomheden, og i forhold til backups og databaser og størrelser og sådan nogle ting, og instanser og SharePoint, så er det også nogle andre. Derfor har man også separeret de her tre ting fra hinanden. Sådan som så man ikke skal sidde og være SQL database admin, når man skal sidde og vedligeholde en project server. For det skulle man rent faktisk tidligere. Godt, så kommer vi til det, som er begrebet, jeg gerne vil prøve at kaste os over den næste halve time til 40 minutter. Og casen, den er... Jeg har prøvet at gøre den så simpel som muligt, men jeg ved, at de fleste har muligheden for at fremskaffe et regneark. Det er i hvert fald sådan, jeg starter med en opgave, og det er også den viden, jeg vil dele med i dag. Når jeg kommer ud til nye virksomheder, og de gerne vil i gang med det her, så spørger jeg ofte, hvad er der galt? Jamen, det hele det flyder og sejler, og det eneste, vi har, det er et regneark at holde styr i det hele i. Men trods alt har man en regneark. Så det er udgangspunktet også for det, jeg vil vise jer. Det er, hvordan man kommer fra regnearket og får lagt det over i en projektportal, der så er et project i SharePoint-regi. Til at starte med, så det ser sådan her ud, og hvordan man så kan tage de data og arbejde videre med, og lige pludselig begynde at kigge på strategi i forhold til penge, man bruger, hvilke projekter, der giver værdi i forhold til andre, hvor langt man er kommet med dem, hvad giver mening, hvad giver ikke mening, og lave simuleringer på det, man går og laver. Og man kan sige, at der er stort forspring fra at sidde deroppe og gøre det, end at sidde herovre. Det er i hvert fald noget med at brugervenligt, og man skal ikke være VBA-programmør for at sidde og gøre det her. Så det er den rejse, vi ligesom skal ud på nu. Og så tager vi den sådan lidt ad hoc, et step ad gangen. Der er dog en ting, I skal vide, inden jeg gør det. Det er nogle begreber, som jeg lige siger hurtigt nu. Det er sikkert svært at huske dem bagefter. Men når det kommer til, inden jeg viser det her, til at sætte sådan en løsning op her, som vi skal se nu, så er det super vigtigt at vide, at man tænker, og det gælder også andre systemer, CRM og lignende og ERP, men man tænker det typisk fra toppen og ned. Så typisk er det her et system, der bliver købt ind af nogen, der sidder højt nok op og er træt af ikke at have et overblik. Og så prøver man ud fra det behov at definere, hvordan skal man, hvis man har behov for en anden rapport, så bede sin projektleder om at agere. Så man tænker systemet oppefra og ned. Udfordringen er, når man skal sætte det op, i Project i hvert fald, og i andre løsninger, så skal det sættes op nedefra og op. Og det vil sige, at i det her regime, så arbejder vi, når vi siger nedefra og op, når det er Project, så arbejder vi med custom-felter, altså felter, der skal udfyldes på et eller andet givet tidspunkt. Og nogle af dem kan så have nogle lookup-værdier, eventuelt fra andre kilder af data. Andre gange er det fritekst, det er sådan set lige meget. Men det er der, vi starter. De bliver så pakket ind på nogle projektsider, vi kalder PDP'er, Project Detail Pages. Og det kunne svare til en side i jeres business case, side 1, hvor I skal udfylde om projektets navn, hvad går det ud på osv. Når man kommer lidt videre i projektet, skal man redegøre for, hvordan man har brugt sine penge. Den side kunne så hedde pengesiden osv. osv. Og til sidst så bliver det antal sider, man mener, der er nødvendige for den projekttype, pakket ind i en egentlig projekttype. Hov, nu går man lidt for langt herop. Og dem kan der være flere af. Og det her, det er jo rent faktisk, kan man sige, en eller anden grad af noget governance. For den fortæller os, at hvis vi har et projekt, der hedder over 20 millioner IT-projekt, et eller andet i virksomhed X, så skal man have styr på de her 7 sider med X antal felter, for at kunne redegøre for, hvordan det kører. Og vi kan så proppe et workflow på det, der sikrer, at man ikke skal sidde og fylde det hele fra starten af, men at det sker afhængig af, hvor langt man er kommet i sin stage-gate-model, eller face-gate, hvad man nu kalder den. Så det er governance sådan set beskrevet på en teknisk måde. Udover det, så har hver projekttype så også en projektplanskabelon. Det kunne for nogen være en meget, meget detaljeret projektplan med tasks og faser og bindinger og alt det der. For andre er det bare 5 faser, man skal holde sig til, for ellers kan vi ikke sammenligne projekterne. Og så har det til sidst også et SharePoint site, altså sted, hvor vi så lægger dokumentationen op, sikrer, at vi har styr på vores risici og issues og alt muligt andet. Men det er ligesom pakken, når det kommer til at definere en projekttype. Og nogle af de begreber kommer jeg til at ramme lige om lidt. Godt. Nu skifter vi over til det, der er live. Ja, jeg tager lige en tår vand imens. Yes. Vi starter rejsen i regnearket. Og her vil I så se et eksempel på, det var ikke den, og den her, hvordan det nogle gange ser ud. Det her er sådan en klassisk regneark, hvor vi har nogle projektnavne, nogle omkostninger, nogle benefits, hvis man er så heldig at have dem med. Det er ikke alle, der er det. En eller anden rangering. Jeg ser jo ofte, at fordi man ikke har arbejdet med business driver i sit strategiarbejde, så har man ikke rigtig introduceret det i porteføljeoverblikket heller ikke. Så ofte så ser man, at der er blevet givet nogle random numre. 1-20, 1-100, et eller andet, som fortæller om, hvor vigtigt man synes, projektet er. Jeg er også til steder, hvor det hedder fra 1-5. Og alle etterne, dem kører vi bare. Dem, der hedder 2 og 3, dem kan vi så bruge et porteføljesystem til at vurdere, hvad vi skal køre. Dem, der hedder 4 og 5, de er bare ude. Udfordringen der kan jo så være, at dem, der har siddet og brugt måske 3 måneder på at lave en business case, de får at vide, at du er ude, fordi du fik en 5'er. Og så får man ikke mere at vide. Det kan være relativt demotiverende. Nu taler jeg lidt om innovationsdelen, men det kan være relativt demotiverende i forhold til næste runde, når man skal sidde og udfylde sine idéer. Så jeg går lige, der er en lidt mere struktureret approach til det. Og det kan Project hjælpe med. Men udgangspunktet er, at det er typisk ikke sådan, det sker. Det er senior management, der laver den her. Så kan der være noget department kode på, der kan være noget beskrivelse om, hvad det går ud på, og der kan også være nogle statusindikatorer fra nogle andre data eller systemer. Men det kunne være et eksempel på, hvordan det kunne se ud. Så det er det, bare sættet, hvor datakilden er. Rejsen er så for mig at starte projektportalen op. Den ser sådan her ud, out of the box, når man lige har aktiveret den, om det så er online eller on-premise, det er lige meget. Og jeg skal ikke køre det her slavisk igennem for jer i dag, for så bliver det i hvert fald kedeligt. Så jeg hopper direkte over til det, der hedder porteføljeoverblikket eller Project Center. Og det er herinde, der kan ligge en masse projekter med en masse stamdata, data som før ville være et regneark. Og ved at de ligger her, kan man så en hel masse andre ting, som vi kommer igennem nu. Men for at starte fra Adam og Eva, hvor I typisk ville starte, hvis I havde bestilt det her online, så har jeg en visning her, der er tom. Den her visning vil jeg gerne vise noget omkring navnet på projektet, start og slut, lamperne, den her ranking og andre ting. Men der er ikke nogen data. Det ligger i regnearket. Så for at komme derhen, så starter vi med at gå op i SharePoint og tilføje en app. Alt er jo en app nu. Og der vælger vi så en speciel type liste, der hedder importere spreadsheet. Det kalder vi Campus Portfolio. Hvor jeg så simpelthen bare vælger den flade fil, vi havde gang i før. Og det var den her. Og siger import. Så åbner en regneark og spørger, hvad er det, vi skal have med? Og det nemmeste er selvfølgelig at sige alt, hvad der ligger i tabellen. Så det gør vi. Så tykker den lidt på det. Og så lige om lidt, det er altid spændende, når det er live, men så har vi en SharePoint-liste, som her, hvor det, der var i regnearket, nu er her. Og hvad kan man sige, det giver jo ikke meget værdi i sig selv at gøre det nummer her. Så kunne det så godt bare blive regnearket. Bortset fra, at det er noget lettere at dele det der overblik med andre. Det er en side af sagen. Men det er i hvert fald ikke nok for mig. Så når vi har det her som udgangspunkt, så kunne næste skridt være, at vi lige skal have justeret den her lille bitte smule, så vi kan få noget ud af os, at vi nu har lagt det her ind. Og for nogen betyder det, at man går ind i listen og arbejder lidt videre med den, og eventuelt ændrer viewet. Forstået på den måde, at det giver måske mening at gruppere det efter et eller andet. Og det er jo sådan et rent SharePoint, jeg viser jer nu, men det kunne være at gruppere det efter den her afdeling, der var sat på, department. Jeg vil også gerne kigge på nogle totaler, så jeg kunne godt tænke mig, at vi får summeret op på benefits eksempelvis med en sum, og på kost som en sum. Sådan der. Det kunne da i hvert fald give mig et eller andet. Og så siger OK til det. Og så har jeg faktisk allerede nu en totalsum på kost og benefits, eventuelt grupperet efter 12 projekter i finance, 9 der kører under IT, og sådan her ser de ud. Med de underliggende summer der. Det er sådan en lille ting, men allerede der giver den et overblik. Men igen er vi ikke langt nok. Det her kunne være idéopsamleren for alle de projekter, man kunne tænke sig at køre. Og hvordan kan man så tage det herfra og, kan man sige, interagere med andre omkring innovationsdelen, altså ratingdelen, sådan så det ikke bare er senior management, der giver den et tal. Der har jeg set nogen, der har fundet ud af nu, at man kan gå over i SharePoint og gå over og ændre listen og slå det til, der hedder rating. Der kan man så sige, ja, vi vil gerne rate tingene. Det kan være med likes lidt, eller Facebook, det kan være stars, man kan også lave noget andet, men bare for eksempel skyld, så kunne det betyde, at når vi går tilbage til vores overblik, så har forskellige personer nu mulighed for at gå ind og score de forskellige idéer. Det kunne også være management selv, der gjorde det. Og efterhånden, som de forskellige kommer ind, så får man jo en ny rangering herovre, man så kunne sortere på, alt efter high score og laveste score. Så det er en simpel måde at få idéopsamling og innovationsdelen koblet på noget SharePoint, så det ikke bare lever i regnearket og bag lukkede døre. Det var punkt 1. Punkt 2, det er så, når vi har dem her og gerne vil videre med dem, altså have dem over i vores egentlige project server univers. Hvordan kommer vi så derhen? Og fordi I har project server installeret i SharePoint, som i det her tilfælde, så kan vi gå ind et givet sted og sige, alle projekter, det kunne være, lad os bare tage dem her, de der er gode for os, de giver mening, den, og så er der en magisk knap heroppe, der nu hedder Create Projects in Project Server. Det vil I selvfølgelig ikke have, hvis I ikke havde Project Server applikationen. Trykker jeg på den knap, så får jeg sådan en form for mapping template. Den kan man have defineret på forhånd, så man ikke skal udfylde den. Nu laver vi den lige sammen. Hvor man først og fremmest siger, de projekter du vælger nu, hvilken type, og der er vi lidt tilbage til governance igen. Hvilken type governance skal de underlægges? Der skal de bare have en simpel en nu, der hedder Campus Project, for den har jeg lavet til i dag. Projektets navn, der måtte være i listen, i virkeligheden også regnearket, kan man sige, hvor skal den ende henne? Jamen, den skal sjovt nok ende i projektnavnet her i vores project server data. Total cost, der er nok en, der er total cost, total benefits, det er det samme. Jeg skal nok vise jer lige om lidt, hvordan man laver de felter, sådan så man kan sætte systemet op. Ranking, hvis det er interessant, det kunne være ranking. Department, det kunne så være department, den tror vi har hernede. Der. Summary, den hører nok til description-feltet, osv. osv. Status, det er den, der hedder, skal jeg se en gang, KPI-lampe, sådan der. Yes, kør. Og så tager den de projekter, vi har valgt ud. Igen kunne det så være baggrund af en score eller noget andet. Og meget gerne skulle lave om til nogle egentlige projekter, der så kommer til at leve i vores projektportal lige om lidt. Sådan her. Så nu er 12 ud af 12 projekter overført. Jeg skal lige sige, hvis man kører 1000 ind, for det har jeg også gjort, så er det ikke meget længere tid. Det er faktisk ret cool, nogle gange når man er ude til de her salgsmøder, som jeg ofte befinder mig i, at kunne tage en portefølje på et regneark og lægge den ind og arbejde med den, inden jeg går ud af døren efter 2 timer. Det virker relativt overbevisende, og det er også derfor, jeg viser hjertet. Så nu er data ikke bare noget, der lever i det her kan man sige, SharePoint-regi herovre. Hvis jeg lige må lukke den her en gang, kan jeg det? Ja. Det burde også findes over i vores porteføljevisning. Og ja, bare så I ved det, man kan ikke vælge det samme projekt 3 gange og oprette. Den vil vide det på navnet, om det allerede findes i jeres portefølje. Sådan så man ikke sidder og bliver ved med at vælge det samme projekt. Man kan også arbejde med nogle prefix og suffix, sådan så navnene får lidt mere, hvis man har nogle standarder for det. Når min er færdig med lige at tænke sammen her, så skulle den gerne skrive nogle navne, og så noget underscore 0 et eller andet sted. Vi venter spændt. Der bliver tykket på sagerne, skal jeg love for. Om den hænger, det er et godt spørgsmål. Ellers så tager vi en mere. Se hvad der sker. Nu stopper den med den. Der var noget der. Godt, tak for det. Yes. Her er vores projekter, og som sagt, nu står der noget underscore 0. Det er navnet, der får nogle forskellige suffixer, afhængig af, hvad vi har sat det til. Men det her det er jo så et eksempel på, at nu er data overført til vores project server. Og så kan man så sige, så burde man ikke rigtig skulle finde overblikket mere over i SharePoint-listen. Det er mere for at få idéerne samlet op, men det vi så videre hen vil gøre med projekterne, det sker herfra. Så nu er vi i ren project-univers. Men læg mærke til, at lamperne kommer med alt det her, og det er jo sådan noget, som ledelsen godt kan lide at se. Man kan så diskutere, hvor meget værdi der er i det, jeg lige har vist jer, men jeg kan garantere for, at det er meget det, som jeg har hørt, nogen skal levere internt på ledelsesgangene. Det er sådan noget som det her, fordi man ikke har det. Så at lave det er ikke så svært. Men det, man så også kan, når man har de data, der er her, det er jo så, at man kan noget mere, fordi vi har projects slået til. Så hvis jeg trykker på en af dem en gang, det kunne være den her. Der. Og det kan være, at den er lidt presset hele apparatet. Det hele kører på en lille laptop her. Yep. Skal vi lige starte op. Vi venter spændt. Jeg har da valgt næring der. Kender det, når man kan høre sin blæser, den bare kører, så ved man ikke helt, om det er godt eller skidt. Spændende. Og sådan skal det jo være. Det er godt nok en stor omgang. Skal jeg prøve igen her? Nu stresser vi den lidt. Det var da en utrolig stor arbejdsopgave, jeg satte den på. Nå. Mens den står og tykker på det der, så tror jeg, vi laver noget andet. Den får lov til at stå og hænge i baggrunden her. Den burde jo komme før eller siden. Yes. Nå, det var lidt irriterende. Men så springer jeg kapitel over og hopper tilbage igen lige om lidt, når vi kommer så langt. Nemlig klientdelen. Fordi udover project selvfølgelig er blevet til en projektportal, som gerne skulle opføre sig pænt lige om lidt. Det kan være, den gør det nu, men nu går jeg videre med en historie. Så er der altså også den her project klient, som stadigvæk lever og stadigvæk findes og stadigvæk hænger sammen med portalen. Og igen for eksempel skyld, hvis jeg logger på min projektportal, når man har en project server via min klient. Når den vågner op en gang igen, kan jeg se. Det lader til det hele under pres. Det var da utroligt. Hvorfor er den så træt? Hvor ligner vores... Min laptops RAM-kapacitet er ved at ramme en eller anden top her. Nå, der kom lidt der, kan jeg se. Vi kører i slow motion. Men her har vi så klienten, som den ser ud af nu 2013. Og der er sådan set ikke sket så meget igen siden 2010. I hvert fald ikke på det, I ser nu. Andet det er blevet sådan lidt mere letvægtsagtigt at kigge på. Man er begyndt at udnytte skærmen lidt bedre. Men det, I skal kigge på nu, fordi det er ikke en project-klient gennemgang. Det var netop det, vi ikke skulle have. Det er, at vi kan åbne vores projekter fra vores project server. Hvis den igen kommer op og kører, det er åbenbart hele den her, der er træt. Ja. Det var da utroende. Spændende, spændende, spændende. Jeg har en plan B, men jeg har ikke helt lyst til at aktivere den endnu. Ja, nej, det er det ikke engang. Det skulle ikke ske, vi har faktisk lige siddet og kørt det her igennem. Jeg kan ikke lige se, hvordan der går ind og driller mig her. Nej, jeg kører nemlig lokalt. Men jeg tror, det er min RAM, der åbenbart er blevet maxet ud. Nå, hvis det går helt galt der, så må jeg skifte over til et sted, hvor vi også kan arbejde. Nu prøver jeg lige en sidste gang her, men det ser altså ikke ud til, at det arter sig. Nu vel. Det er det, vi gør. Vi laver et skift. Den burde jo så gerne køre, tak. Nu er vi så på internetforbindelsen og ikke afhængig af min laptop. Det skulle gerne gøre en lille forskel her. Men vi kommer sådan til samme sted hen. Vi har nogle projekter, man til det, I så lige før. Så der er egentlig ikke sådan en stor forskel her. Nu håber jeg så, at jeg kan få lov til at klikke på en af dem og komme ind og faktisk kigge på noget. Og det ser ud til, at det sker nu. Yes. Fordi hver af de her projekter, som sagt, har så en række undersider, de her projektsider eller project detail pages. Det er så dem, I ser her. Så der kunne være en, der hedder details, som er de her stamdata, man gerne vil registrere omkring sit projekt, hvor man så kan sidde og skrive i dem. Vi har noget strategisk værdi. Det kunne være noget, man havde valgt at indføre for at kunne score sit projekt op imod nogle business driver. Selv den kan godt load lidt. Ja. Lidt ramt af uheld skal man være. Der. Strategisk værdi, hvor vi kan gå ind og rate projektet op imod for eksempel det at udvide til nye markeder, lidt som jeg fortalte om i starten. Så har man så en rating fra eksempelvis 0 til 500.000, det er så det vi kalder low, og moderat, det er fra 500.000 til 1 million osv. osv. Og det kan så gå igen på forskellige driver, afhængig af hvad man skal svare på. Og systemet er sådan set ligeglad med beskrivelsen hernede, den går på procenter, point eller noget andet. Pointen er bare, at man ensartet på tværs af sine projekter scorer dem. Så de her driver kan vi arbejde med lige om lidt, når det kommer til at lave en egentlig analyse. Udover det, så skal I så vide, der er den her schedule-del også. Det vil sige, at I kan sidde og lave project-arbejde, altså det I før så i en project-klient, men I kunne foretage jer herindefra. Så når, som I ser det nu, så oppe i toppen, hvis man har arbejdet med project tidligere, nu kan jeg lige tage den her slå til en gang og øjeblik. Ja. Så mange af de knapper, I ser øverst op, meld opgaver færdige, gem en baseline, indsæt en ny, allokere en ressource, reskedulere en opgave og de her ting, ligger rent faktisk nu som en del af webportalen også. Der er allerede et spørgsmål, gør jeg. Ja, der bliver spurgt, om driverne er konfigurerbare, det er de i hvert fald, ja. Man laver dem selv via fritekst, der er ikke noget hokus pokus. Systemet laver så algoritmerne af sig selv ud fra det, du giver. Så det, vi ser nu her, det er som sagt project-klienten i en minimalistisk udgave for dem, der kan nøjes med det. Man kan sige, hvad er der, hvis jeg kan komme med et råd, hvis man har over sådan en 20-30 opgaver, så kan det godt være, man allerede der skal overveje at arbejde i klienten, for der er mere skærmplads. Det giver næsten sig selv, at det her er måske ikke oplagt at sidde på den her måde og styre et projekt med 1000 opgaver i. Men for dem, der har simple projekter, eller kører sine projekter på en 10-12 pinde, eller 50 pinde, eller hvad det nu kunne være, man kalder det, så er det et udmærket alternativ til den egentlige project-klient, hvis det er det, man ønsker. Og husk igen, at indgangsvinklen til at sidde og arbejde videre med projektet nu, det var det her regneark. Så det hele er ligesom bundet op, om det så er projektplanen, om det er den strategiske scoring, om det er ressourceallokeringen, eller om det er noget med pengene. Det er bundet op på den samme projekt-ID, det vil sige i den samme database, og derfor kan vi lave de rapporter, jeg gerne vil vise jer lidt senere her også. Og det er fidusen. Og den sidste ting, der er værd at nævne også, det er jo så, at hvert projekt har så også et site, hvis man vil at mærke at slå det til. Det er så spændende, om jeg har det lige på den her, fordi nu er vi over i det her med min... Det har jeg. Og det er jo så et klassisk SharePoint-site, med den lille forskel, at sådan noget som opgavelisten, tasklisten herover, sådan noget som, at hvad der er opgaver, der er upcoming og alle de andre ting, I ser lige nu, det er jo så styret af den egentlige projektplan. Men det kunne også være, at man sagde, jeg kan ikke lide at sidde og køre projekter herude sådan her. Jeg vil gerne have lov til at køre det kun i SharePoint-sitet. Så kunne man også gøre det. Så brugte man så bare tasklisten i sin SharePoint-site til at køre det arbejde afsted. Der er dog nogle andre ting også omkring risks and issues, som er anderledes i forhold til, hvis man ikke havde project server. Her kan man oprette risici og allokere dem direkte til de specifikke opgaver og personer, så de kan tage sig af dem, også i projektplanen. Det gør igen, at man fra porteføljekontoret kan få synlighed på tværs af sine projekter i forhold til risici. Og lave bubble charts og sådan nogle ting også, som vi ser. Men altså, hver projekt har sit site, som sagt, og det er jo så det, der ser sådan her ud. Går vi lige tilbage til vores forside igen her. Der. Så er det så over i strategiområdet, at vi har vores driver. Og nu blev der spurgt til det før, så nu kan jeg lige vise et eksempel på sådan en. Det er sådan set bare, at man trykker på knappen ny, når den skal laves. Og så kan man så gå ind og give det en overskrift, hvad den går ud på, hvilke afdelinger den skal gælde for for der er helt klart business driver fra IT-afdelingen, der ikke vedrører nogen over i HR og omvendt. Så der skal sættes typisk en department-kode på, der skiller tingene ad. Og så er der så den her beskrivelsestilgang til, hvad definerer noget er moderate, hvad definerer noget er stærkt. Og jeg vil sige så meget fra virkelighedens verden, at det at få driverne, altså overskrifterne, er ikke problemet. Det er ratingdelen, der er problemet, når man skal levere systemerne i hvert fald. At få ledelsen til at blive skarpe på, hvad er høj, hvad er lav. Det samme gælder de her klassiske lampevisninger, jeg snakkede om før, gul, rød og grøn. Det er nemt at sige, at man vil have dem, men spørgsmålet om, hvornår noget er rødt i forhold til, hvornår noget er gult, er en anden diskussion. Og der er sikkert mange holdninger til det også. Så det sværeste er ofte at få styr på beskrivelsen af mange af de her ting. Ikke at sætte det op systemmæssigt. Når man så har de her driver, så kan man så gå ind og vurdere dem ved at sige, den ene den hedder en 1'er, den anden det er en 2'er, den anden det er en 3'er, en 4'er, en 5'er. Så er det overstået. Eller også så kan man bruge et system, som Project kommer med, det der kaldes for en parvis sammenligning, eller pairwise comparison, til at gå ind og kigge på, om hvorvidt en driver er vigtigere end en anden. Og der får man så videre sådan et apparat, der går ind og kigger på, hvilke driver findes i systemet. Og så eksempelvis som her, hvor vigtigt er det at udvide til nye markeder, kontra, sorry, det at udvide, eller undskyld, forbedre kundetilfredsheden. Og der kan man så rate det fra meget vigtigt, mindre vigtigt, osv. Og det gør man så på alle sammen, sådan så man til sidst ender ud med en prioriteret liste af forretningsværdi af driver, hvor vi kan se her, at medarbejdertilfredshed, den scorer lavest, det er udvidet til nye markeder, den scorer højst. Så igen er vi tilbage til en anden ting, der hedder, kan man dele sådan noget her internt? Det er jo et godt spørgsmål. Det er ikke alle steder, man får lov, og derfor så kan den være anonym, den her, men den bliver selvfølgelig brugt. Og andre steder, så deler man det. Men sådan som den her måske ikke så motiverende for den egentlige medarbejder at se, at det nok ikke i år, der bliver sat penge af til den del af det. Hvis man svarer, at alt er lige vigtigt, har man også et problem. Og derfor er der en konsistensratio hernede, der fanger den slags. Så hvis alt er lige vigtigt, så vil alle procenterne ligge lige op og ned af hinanden, og så vil ens konsistens være lav i sin besvarelse. Og der skal man også vurdere, hvor sikker skal man være på noget, før man gør det. Og før man kan vælge at arbejde med strategien. Den tredje ting, det er sådan, at vi har oprettet vores projekter. Nu springer jeg direkte over til noget her nu, til at komme til den næste side engang. Skal lige love det. Når vi har oprettet vores projekter, som vi så før kunne ske for regnearket, når vi har givet dem noget værdi, skal jeg lige fuld skærm en gang der, og så lige pointen her, så vi kunne se, at projekterne er nu kommet ind i systemet. Den rating, som de eventuelt måtte have fået, det kunne så have været det her fra 1 til 100, men det kunne også have været som her, beskrevet i Business Driver. De kommer så ind i puljen, nu skal vi til at konkurrere et eller andet. Så det er alle de projekter, vi har valgt ud, det kunne så være kørende eller ikke kørende. Vi kan også se allerede nu, at 4 ud af 12 projekter har faktisk ikke nogen ressourcekrav på sig. Det er så ikke sikkert, at man gider at kigge på dem, hvis man ikke har defineret den slags. Det næste, det er så at sammenholde input omkring forretningsværdi op imod virksomhedens strategi. Det, som vi synes, der er vigtigt. Og det gør, at projektet som det her Employee Retention Tracking System, det er ikke særlig vigtigt. Fordi at vores strategi fortalte os lige før, at medarbejderdelen var ikke så vigtig. Hvorimod det at lave en e-commerce portal, det er ret vigtigt. For på en eller anden måde må det have været vurderet til, at det kan skabe noget udvidelse til nye markeder. Så det er bare en prioriteret liste af projekter. Og man kan sige, hvis man havde alle pengene i hele verden, så er det jo fuldstændig lige meget med det, der står og viser lige nu. Eller tid, eller ressourcer. Det er typisk en og samme ting. Så det, der er interessant, det er at gå skridtet videre og så kigge på, hvis vi skulle køre alle de her projekter, summen af det her giver 100, vel at mærke. Hvad koster det så? Og så loader den lige den del. Og jeg skifter lige over til der, hvor jeg gerne vil starte historien med. Her. Som udgangspunkt, så koster det 9,9 millioner dollars, godt og vel, og køre hele på det følgende. Og hernede kan vi se, hvordan vi... Sorry, nu trykker jeg på en forkert knap der. Hvordan vi bruger vores penge i forhold til, hvordan vi får vores værdi. Og den kurve, der hedder, her kalder vi for the efficient frontier, eller den mest effektive måde at bruge vores penge på. Og det er baseret på, at vi vil gerne tage de projekter, der giver mest værdi på scoringsaksen, altså den her, i forhold til, hvor billige de er, kan man sige, eller hvor dyre de er. Så dem, der koster mindst, der giver mest, dem starter vi med, og det vil sige, at det giver en stejl stigning, og på et eller andet tidspunkt, så flader den her kurve ud. Og det, man gerne vil bruge det til, som kan være svært at se bare lige et regneark, det er, hvorhen sætter vi snittet i forhold til, når vi giver budgetter. Så for nogen, så kunne det her være en situation, hvor bare med mit øje, så kan jeg godt regne ud, hvis jeg bruger 6 millioner på den her portefølje, i stedet for de oprindelige 10, det siger fjerne 4 millioner, så kan jeg nærmest levere på 80% af den oprindelige værdi alligevel. Bare ved at kigge på kurven. Jeg skal ikke vide mere. Og det er super interessant for dem, der sidder og har de issues her, og skal sidde og bevilge budgetter til nye idéer, og kunne gøre den øvelse her. Og ret svært at lave et regneark. Kunsten er jo så at sige, jamen så lad os antage, at det var en mulighed. Vi giver den 6 millioner. Så laver vi et scenarie på det. Eller 6,9, sorry. Så det er så vores nye begrænsning, derfor er det et cost limit. Og det giver os 87% at spare 3 millioner. Godt og vel. Så det er okay, synes jeg i hvert fald. Så det kunne være et scenarie, og det kan man så gemme og kalde for, når den lige har tænkt, 7 mil scenariet. Det næste kunne så være, at de siger, ja, det er fint, I har 7 millioner, men vi har også en chef, vi har også noget compliance, vi har nogle andre ting, som gør, at lige præcis det her projekt, software benchmarking, det er godt nok ikke særlig højt i scoren, det koster en masse penge, men vi skal køre det. Og det ændrer ikke på de penge, vi lige har fået. Eller også er det de der projekter, der bare kommer ind for højre, mens vi er i gang med at køre vores projekter. Nu skal det også køres. Så bliver jeg nødt til at lege med tanken om, at vi tvinger det ind. Selvom vi godt ved, at systemmæssigt så er det ikke det smarteste. Så vi tvinger det ind alligevel. Men med samme begrænsning. Og når jeg så trykker på kalkulere scenarie til mig nu, så vil den her strategiske værdi falde. Vi vil vige bort fra den mest effektive måde at bruge pengene på i forhold til strategien. Så det gør vi. Så det 87,79 bliver nu til 85. Der er ikke så stor forskel, kan man sige. Men hvis man kunne med det blotte øje, det kan man nogle gange, så vil man kunne se, at den prik, vi arbejder med lige nu, det her de forskellige scenarier, den ligger under kurven. Fordi hver gang vi gør noget herover, som ikke er det, systemet foreslår, så vil vi bruge penge på noget, der koster mere og giver mindre. Det vil sige, at vi vil ligge under den her kurve et eller andet sted. Hver gang vi laver en manuel beslutning. Og på den måde kan man synliggøre hver gang nye idéer eller projekter kommer ind fra højre, om hvorvidt man har overskud eller ej til at køre det, og hvad konsekvensen af det er. Det er der mange, der godt kan lide. Jeg har også set et andet eksempel på, lad os lige gøre det en gang, at man har alle pengene. Nu kommer vi til det, jeg synes, der er allermest interessant. Man har alle pengene, som i det tilfælde, jeg har de 10 millioner. Nu vil jeg så gerne vide, om jeg kan levere på min strategi med de 10 millioner. Og der er en knap her, der hedder strategisk alignment, det her flotte danske ord efterhånden jo. Men den viser os noget meget interessant i det her tilfælde. Den farve her i venstre side, den viser vigtigheden af driveren ud fra 100%. Så det er super vigtigt at udvide til nye markeder, som vi så tidligere. Det er meget vigtigt for os. Den her, den viser, hvordan vi bruger vores penge på det. Så mange steder, det er ikke kun i demoscenariet, jeg kigger på nu. Det er også det, jeg faktisk har været levere det her tidligere. Nogle af dem, I så tidligere. Der har man en situation, hvor man typisk ikke så det billede, I ser her nu i venstre side, men kun så det højre. Hvert år, hvert kvartal, når man skulle sidde og gøre det her. Og det folk gjorde, det var at skrive om flere og flere penge, så man kunne køre flere og flere projekter. Men hvis man har gået skridtet tilbage og kigget på, inden man gav flere penge, eller overhovedet snakkede om penge, og kigget på, om man overhovedet havde de rigtige idéer, så vil man her finde ud af, at man har ikke nok idéer, der understøtter det at udvide til nye markeder. Og desuden så har vi alt for mange, der understøtter kundetilfredshed. Det er den her op. Det skulle vi ikke bruge så mange penge på. Og vi bruger rigtig mange penge på medarbejderprojekter. Det skulle vi heller ikke gøre. Så det er fuldstændig lige meget at snakke om penge, benefits, ressourcer og alt muligt andet, og prins 2 og PMI og CMMI og hvad det ellers kan hedde alt sammen. Der er ikke nogen ting her i det her, der understøtter nok det, vi gerne vil. Så det vil sige, at næste skridt kunne så være, at man stopper sit arbejde med det her lige nu. Det vil jeg gøre. Så det der, det er en ommer. Det er en ommer i forhold til, at vi skal have gang i 50 nye idéer. Tilbage til tegnbrættet. Drop snak om flere penge, færre penge. Åh, har vi nok penge her, eller har vi tid og alt det der. Det er jo lige meget, hvis det der ikke giver mening. Ellers så skal vi i hvert fald lave vores strategi om. Men jeg er tydelig på, at man skal lave en strategi om for at ramme projekterne. Det burde gerne være den anden vej. Men det der, det er en vinkel, som jeg 9 og 10 gange kan se, ingen har tænkt over eller brugt. På trods af, at det giver fuld mening og ikke er særlig raketvidenskabsagtigt. Man har bare ikke kunne gøre det. Typisk. Derfor vil jeg gerne vise det. Når man så finder frem til nogle scenarier, så er der en compare-knap oppe i toppen, som giver jer forskellige bud på det, vi har leget med lige før. 7 millioner scenariet, 7 millioner budgettet. Jeg har så åbenbart lavet et tilkasset, der hedder det samme. Det giver ikke så meget mening. Men forskellige scenarier, hvor forskellige antal projekter bliver valgt ud, med forskellige værdi og nogle omkostninger. Og der kan vi så se hele kurven her, hvordan det fordeler sig, og vi kan se her, hvilke projekter, der bliver valgt til og fra, afhængig af, hvilket scenarie vi arbejder med. Og på et eller andet tidspunkt, så er der så nogen, der skal lægge hovedet på blokken og sige, vi tager den her. Den giver meget værdi, den leverer på strategien, den koster ikke så meget, vi har pengene til det, osv. Og til det er der så en magisk knap, der hedder commit, som jeg heller ikke har set så mange bruge. Men det den gør, det er, at den skubber projekterne til den næste fase, som vi har accepteret. Det man så bare skal huske, for det er den gode nyhed, det er, at dem der så får projekter, der bliver aflyst eller annulleret, som er i gang, de får også en e-mail. Og der tænker jeg måske, at der er en anden måde at håndtere den del på, end systemmæssigt i hvert fald. Så det er sådan en lille ting, man lige skal have med i overvejelserne også. Så det er den del af det. Og den sidste, det er så ressourcesiden. Hvis man havde været inde og definere, ligesom vi definerede, hvad de kostede, hvilke ressourcer de skulle bruge. Og der taler jeg ikke om, at man skal have lavet en stor projektplan med en masse opgaver og så allokere ressourcer på. Jeg taler om, at man har gået ind og sagt, at jeg har tre roller. En udvikler, en konsulent og en tester. Jeg skal bruge en fuldtid af hver af dem i et år. Den slags ressourceallokering, som man også kan. Når man har angivet det, så vil man finde ud af, at selvom man har alle pengene, det tror jeg mange af jer kan sige ja til, som her nu, så kan jeg ikke køre fire projekterne ud fra, at vi ikke har nok ressourcer. Så vi er bagud på pointen der. Det vil typisk være den fjerde og den sidste analyse, man gerne vil tage med i sin betragtning. Og der kan man sige, hvad så? Der er mange måder at løse det problem på. En ting er at ansætte flere. Det er sjældent, man har lov til det. En anden ting, det er at gå ud og finde dem ud i byen. Og en tredje ting, det er ikke at køre projekterne, som vist nede i bunden. Det kan man jo så gøre. Det man bare skal huske også, det er, at vi ikke kan køre dem, så kan man også klippe noget værdi. Så det skal jo hele tiden sammenholdes med benefits. Ja, vi kan spare 4 af fuldtidsansættelser, men vi mister også 14 millioner dollars. Muligvis. Vil vi gerne det. Så den vinkel skal også slås til. Men for eksempel skyld her, lad os antage, at vi ikke har nok ressourcer. Så for dem, der sidder i en virksomhed, hvor det typisk er en problematik, man løser ved at finde eksterne. Så det, jeg typisk ser, der er scenariet, det er, at man går op her og leger med tanken om, man gerne vil ansætte eksempelvis 4. Jeg skal nok komme tilbage til, hvilke 4. Men det skal systemet fortælle os. Jeg skal ikke sidde nu og finde ud af, hvilke 4 roller, der er brug for. Systemet skal fortælle mig det. Jeg leger bare med tanken om 4 nye medarbejdere, hvilket er et meget mere, kan man sige, forståeligt begreb, end at skulle sidde og kigge på kompetencer og muligt andet. Ved at ansætte 4 ekstra, så kan jeg køre 3 projekter mere. Det er interessant. Jeg kunne også bare lege med tanken om at give projekterne en ny startdato, altså trække min tid frem og tilbage, og så se, om det giver noget værdi. Når jeg har gjort det her nu, så vil nogen sige, ja, men 4, det kommer an på, hvem det er, vi skal arbejde med. Og det er jo også rigtigt, og derfor er der et sted, hvor vi kan gå op og trykke på knappen Hired Resources Report. Den vil fortælle mig, så jeg ikke selv skal sidde og finde ud af det, at hvis jeg skal gøre det her trick, jeg er i gang i før med de 4 ressourcer, så skal jeg ud og finde en, der er god til analysearbejde, en fra indkøb, en træner og en anden træner, altså roller, der ingen er det samme, men til hver sit projekt. De 4 projekter, fra der til der. Der må være estimeret et eller andet sted i business casen, at hver af dem her skal bruge så mange timer. Hvis de har en anden standard tak, så vil det svare til så mange ekstra penge, der skal bevilges for at kunne gøre det her. Vil vi det? Ja eller nej? Den anden måde, man kan lege med det på, det er jo så at sige, det kommer an på, prisen er ikke bare prisen, vi kan også bare outsource det hele til et andet land, for eksempel, hvor det er billigere. Derfor kan man have forskellige cost rate tables, internt og eksternt. Vi kan også bare arbejde med tanken om, at hvad ville det ske, hvis folk arbejdede 130% de næste 4 måneder internt? Kunne vi så køre dem? Og se, om det er det, der gør forskellen. Så det kunne vi også gøre. Det vælger jeg altså ikke at gøre. Og den mere klassiske tilgang til ressourcestyring, og nu taler jeg ikke om projektleder, jeg taler om alle de andre, når det kommer til ressourcestyring. Husk, projektlederne giver jo input til det her, men ikke styring nødvendigvis. De bruger typisk den her visning. Den er lidt mere klassisk, eller det her ser, der foregår i regnearkene, hvor vi i toppen har vores kapacitet, eller vores availability, og i bunden de krav, der er til at køre projekterne. Det er en lidt større sum af mange ting, så jeg kan godt være, at I skal love det lidt. Så kan jeg også tage en tår vand imens. Sådan her. Men den viser os generelt, forhåbentlig med lidt mere skærmplads end jeg har, kan jeg se. Men hvad har vi af roller i vores team, i en afdeling, i hele virksomheden? I alt kan I se, der har vi ca. 24 fuldtidsansatte her. Af en eller anden mærkværdig årsag, så falder det drastisk juli og august. Det kan så være, der tager højde for noget ferie. Og så er vi tilbage igen på fuld speed omkring september og oktober. Men det her, det er vores ressourcer. Der hvor der er rødt, det er der, hvor vi er underskud. Det står også her og highlight deficit. Så der er et eller andet galt. Så i juli og august, der er det der, vi rammer konflikten i forhold til porteføljen. Hvad er det så, der går galt? Og det er her, hvor vi så skal kigge ikke så meget måske på de projekter, vi kan køre. Fordi det giver lidt sig selv. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er dem, vi ikke kan køre. Og det er i det her tilfælde, det der hedder software security audit. Og der kan jeg se, at jeg mangler analysefolk. Derfor den rød i juli måned. Og jeg mangler en træner i august, og jeg mangler en træner her i oktober, og så mangler jeg ikke mere, kan jeg se. Så det er en anden måde at kigge på, og så sige, okay, så er det heller ikke værre, end at vi skal sådan set bare ud og finde en halv, der kan komme og køre noget træning. Der kan måske være en, der kan overtales til at arbejde ekstra den uge, hvis det er det, det handler om, eller måned. Her skal vi måske have fat i en fuldtids, kan man sige. Men har vi den internt, kan vi finde den eksternt et eller andet. Men så får man brugt det ned i tid. Altså i måneder, og ikke bare sådan et stort begreb, at vi mangler en udvikler for at kunne køre et projekt. Nej, vi mangler en halv i august 2014 for at kunne køre et projekt. Det skal sgu ikke ødelægge hele projektet. Så det er en anden måde at kigge på det på. Men det kommer an på, om det er linjeleder, der kigger på sådan noget her. Om det er projektleder, om det er ressourceejer, og hvad pokker det hedder alt sammen. Hvem styrer egentlig ressourcerne? Og der er vi typisk tilbage til en helt anden diskussion, som den her ikke kan løse. Der er et spørgsmål igen, ja. Der bliver spurgt, om det kan brydes ned i uger. Det kan den her ikke, nej, desværre. Men det er der en masse andre visninger, der godt kan, men der er vi over i rapporteringsdelen af det. Men her kan du ikke gøre det, nej. Men vi kan godt hive tallene ud i uger, ja. Bestemt, og i dage, for den sags skyld, hvis vi vil det. Og det her kan igen, som en afsluttende bemærkning på det punkt, være en kombination af, man kan sige, de nye projekter har bare fået de her input på det niveau, I ser det her. Typisk. Hvor de kørende projekter, det vil være projektplanen, der tager over og signalerer, hvor meget man har planlagt, at man skal bruge ressourcer. Så det kan være et mix af begge verdener. Godt. Så det var den del. Det var på det følgesimuleringsdelen, hvor I på trods af min drilleri er dermed lykkedes alligevel med det, så det var meget godt. Der skal vi huske på, at indgangsvinklen til det, I så lige før, al den simulering, det er sådan set bare regnearket. Så hvis organisationen kan levere regnearket, så kan vi tage det ind, og vi kan arbejde videre med det og lave det, jeg lavede lige før. Den sidste ting, jeg skal guide jer igennem, der er sådan set to. Den ene, det er BID'en og rapporteringsdelen. Og der har jeg et eksempel på, hvis vi lige kan... Nu må vi se, om den anden er færdig med at tænke sig om. Det kunne egentlig godt lige tænke mig at se, om den var. Ellers er det her i hvert fald et godt argument for at bruge Project Online, fordi det er der, den anden kører. Apropos op i tid. Det lader til, at den er vundet op fra graven, måske alligevel. Godt. Men... Måden som Project leverer data på, jeg skal nok vise jer, hvordan det kommer til at se ud, når det er rigtig lækkert og rigtig pænt. Men måden vi laver dem på, det er på en måde sådan, så at vores projektkontor selv er i stand til at kunne generere dem. Så man ikke skal have udvikleren på banen. Og der har tidligere været sådan i mange af de her henseender, at det at lave en rapport, det var noget SQL query, hvor man skulle have fat i en, der kunne det. Og så lavede vi et udtræk, og så stod den og snorede, for den skulle have hele databasen med ud, og så kunne jeg få en rapport, når den var færdig med det. Og hvis man har mange projekter gennem 8 år, så har man også rigtig mange data, så tager det lang tid. Så Project kommer med det, der hedder OLAP Cooper, som jeg ikke ved, om alle jer kender til, men som er de her data, man hiver ud systematisk en gang i døgnet eller et eller andet, og lægger op i en datakube, kalder vi det. Sådan, så når vi kobler os på den, så er de behandlede data. Det vil sige, sådan jeg står, nu står jeg eksempelvis herinde i dag på en forbindelse, jeg aner ikke, hvor hurtigt den er, og jeg skal have mange data ud. Og det vil normalt tage lang tid, men det gør det ikke her, fordi det er behandlet de data, så der er ikke nogen svartid. Og måden det fungerer på Excel, når man har Project Server, og det adskiller sig altså ret kraftigt fra SharePoint, for SharePoint er lister, og det at hive data ud fra mange lister i SharePoint kan være en lidt anden udfordring, end at gøre det, jeg gør nu. Så med Project, der går man ind og henter data for det, der hedder Analysis Services, og skriver så her, Demo 2013, tror jeg, den hedder, min SQL Server. Der findes så en række kuber, blandt andet den her, der hedder... Det er det Project Cooper, der findes forskellige datasæt, man kan arbejde med standard. De er her, men den, der hedder Portfolio Analyzer, har stort set alt. Tager jeg den og siger ja, så får jeg serveret en pivot-tabel over i højre side med alle de ting, som dels var i eventuelt det regneark, man har importeret, men som også måtte være omkring projektplanen. Altså hele det der, jeg viste jer i starten med alle de mange kasser og ingen der tilbage i midten. Det hele det kan man sige, den løsning, I ser nu. Så i højre side, der kunne vi lade os lave en rapport sammen, hvor vi kigger på, jeg vil gerne vide noget omkring arbejde, der er i vores projekter, altså work, der er for 236.000 timer, så det er lidt interessant. Jeg vil også gerne vide det i forhold til, hvilke projekter, sjovt nok, så det kunne være den, så finder jeg projektlisten, jeg mærker til performance. Så vil jeg også gerne se det i forhold til noget tid, så jeg tager tid ind som eventuelt ja det kunne være en aktie som her, men det kunne også bare være et filter. Og så vil jeg gerne vide det i forhold til, hvad der er af aktuelt arbejde udført. Altså, hvad er der af forbrug på opgaven? Så kan vi se, hvor langt vi er kommet med den også. Sådan der. Det må gerne stå lidt pænere også, desuden. Det der med decimaler, det ser ikke så godt ud der. Og så har jeg brug for en anden rapport til ledelsen, hvor den også viser noget med et eller andet chart, fordi ellers så kan de ikke forstå det. Der, der, sådan der. Og det kunne så være den. Og det her regneark er jo lavet en gang for alle nu. Så når jeg saver det på mit skrivebord, så bliver det gemt også med en connection herop og en refresh-funktion. Så hver gang jeg åbner det, så er det der opdateret med seneste nyt. Jeg skal ikke sidde og lave det mere. Så det lyder meget, meget lavpraktisk. Det lyder lidt for let. Men det er faktisk det, der gør projektkontoret, at jeg skal sidde og lave Excel-arbejde mere. Men at de henter data. Det er det der. Så for projektkontoret, dem der skal lave store rapporter på det hele, så er den der pivot-tabel i højre side, fordi man havde noget project server, det hele værd. Så man kan bruge tiden på noget andet, end at gå og samle data ind. Og så er det klart, så kan man så, hvis man har gode evner inden for Excel, specielt 2013, lave rigtig mange ting. Vi kan indsætte slicer og alt muligt andet, hvis I kender lidt til det. Så vi kan sidde og kigge lidt på eksempelvis forskellige, lad os tage noget omkring, har vi en, der hedder owner, jeg må lige finde noget. Vi tager, jeg synes, jeg havde en anden, der var mere interessant end det der, det har jeg ikke. Nej. Ja, den hedder Simon, den er sådan lidt kedelig, der er vi nede på opgaveniveau. Jeg tager noget med tid igen, det er fint nok. Vi tager noget med nogle, nej, den har vi også, den er også kedelig, synes jeg. 2 sekunder. Vi tager nogle ressourcer, der er nok mange af dem. Så får vi sådan en lang liste af alle ressourcer, som der findes i vores system. Den kan man så trimme igen, hvis man kender til det, så man kan fjerne overskriften, eller få den til at vise noget andet. Fjerne data, eller fjerne ressourcer, der ikke har data på sig, så bliver den lidt mindre, den liste der, og så kan man desuden tilpasse den på alle mulige mærkelige andre måder. Men allerede nu vil arket jo være interaktivt, forstået på den måde, at hvis den der stod her, lad os sige det var en BI-rapport. Jeg synes, det er værd at vise, fordi jeg ser mange, der sidder og gør det her via udvikling, og jeg synes, det behøves man bare ikke. Allerede her ser det mærkeligt ud med sliceren. Der skal man vide, hvis ikke man ved det. Nu er vi over i Excel-delen, men ikke desto mindre er det vigtigt. At man kan faktisk gå herover og lige trykke på et par knapper, og vupti, 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 så ser det pludselig pænt ud her også. Og herfra kan vi så gå ind og sige, jamen jeg vil kun kigge på dem her lige nu. Og så slår det jo igennem på det hele. Og det kan vi så gøre på alle de data, vi har valgt at proppe ind i vores project server. Vi kan også lige gå skridtet tilbage, gøre det, som mange også godt kunne tænke sig. Det er at få en tidslinje med i spil, fordi tid er en anden ting. Ups. Og jeg synes, at den er meget sød, den her også. Og man kan gå ind her, indsætte en tidslinje. Der, tid. OK. Så får vi sådan en her. Den kan man også trimme, det skal man også vide. For der er mange, der også bare lader den stå sådan, så fylder den en hel masse. Så man kan slå en masse ting fra her, så den bliver lidt mindre. Så skal man nok starte andet sted end der, hvor jeg kan se, den har valgt at starte lige nu. Det ser lidt voldsomt ud. Vi spoler lidt tilbage til det år, vi sådan cirka er i. Og eventuelt kun kigger i år. Sådan her. Så kunne den måske stå pænt der og leve de næste par års tid. Der. Så slår vi den der fra. Og den der. Så tager vi sådan en pæn lille sød en herop. Og så for at pakke det hele lækkert ind, så fjerner lige alt det der snask, som ingen gider at kigge på. Øjeblik. Der. Den der og den der. Så det kunne være sådan en rimelig tør, måske, men en BI-rapport. Et dashboard. Her kan jeg så vel sige 2012. 2013. Eller alle årene, fra nu og så nogle år frem i tid. Og jeg desuden gerne se det kun for de her mennesker. Så det er hastigheden, når vi har OLAP-kuber i spil, og når vi bruger Project Server til at give os det her. Det der havde man ikke bare lige gjort, hvis det lå i nogle SharePoint-lister, og man havde ved Gud ikke gjort det, hvis det lå i SQL, som skulle lave en query op mod den. Og slet ikke, hvis internetforbindelsen ikke var hurtig også samtidig. Så det var ligesom styrken med det. Når det ark her så er klar til, at vi arbejder videre med, eller dele med andre, så kan vi så tage det her regneark stort set, og overføre til vores projektportal. Sådan så vi, det tror jeg faktisk, jeg har nogle andre eksempler på herude, kan have eksempelvis en rapport, der ser sådan her ud, når den lige kommer frem. Jeg kan lige starte en mere også. Så, der. Ja, så bliver regnearket jo bare vist i en SharePoint-kontekst som her. Her har jeg så valgt at slå PowerView til, hvis I har kendt dem, så får I lige den del med os, inden vi slutter af her. Men det, jeg godt kan lide ved PowerView, det er, at det er stadigvæk et regneark, vi har siddet og lavet det i data, og så har vi lagt regnearket over på en SharePoint-side, sådan så andre kan se det, I ser nu. Men det, der er forskel med PowerView, det er jo så, de sessioner har I måske deltaget i allerede, men det er, at det her det er interaktivt på en anden måde. Så i det her tilfælde, der kan jeg se, hvordan, ud af hvordan alle vores timer ligger, eller penge, der er her splittet mellem projekttyperne. Så det her, det er infrastrukturprojekter, det er marketingprojekter, det her, det er nogle merging og acquisition MRA-projekter. Her er der noget New Product Development. Hvis jeg trykker på den her kasse, så kan jeg se, hvordan det påvirker resten af vores charts. Det herovre, det er projektejerne. Det er dem, der er ansvarlige for pengene, vi bruger i virksomheden. Så hvis jeg vil se, hvordan Sarah Davis bruger vores penge, så kan jeg trykke på hende. Og så viser den mig, at hun rent faktisk stort set bruger penge fra alle hjørner af forretningen. Men kun cirka de her ressourcer, I ser hernede. Og hvis der er rigtig, rigtig mange data på den samme side, så kan man faktisk forstørre tingene. Det synes jeg også er hyggeligt. Sådan her. Så nu vil jeg gerne kigge på den her over, gå tilbage igen, og så trimmer den visningen til det, man nu har klikket sig ind i. Det er det, der hedder PowerView, men det er stadigvæk Excel, vi står og laver det i. Det kræver Excel-kompetencer mere, end det kræver noget andet. Ingen udvikling som sådan. Og det er stort set det, jeg slutter min rejse og min lange snak omkring det her med porteføljeoverblik og Project Server. Jeg har lige herovre engang. Den, ja, de skal vise jer jo. Evalueringsdelen, som I gerne lige må køre afsted. Og så generelt, I skal vide, at man kan prøve Project Online. Der er noget preview, som vist nok er lukket ned nu, men man kan stadig gå ind og anmode om at få lov til at få en. Men også kan man spørge sådan en som mig eller vores virksomhed, så kan man få det. Så man kan lege med det og selv sidde og lægge sin regnark op og gøre nogenlunde det, jeg gjorde nu. Der er en frygtelig masse steder, man kan gå ind og hente seneste nyt ned omkring Project. Der er enormt mange videoer, det kommer med. Og ellers så vil jeg gerne frem til spørgsmålet sådan set nu. Der var en, der havde hånden op der, ja. Jo, det kan du tro. Måske der. Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Jeg ville have endt der. Er der nogen spørgsmål ellers til noget af det her? Udover at jeg skal have flere ram, men det ved jeg godt. Yes. Ja, altså Xapta eller... Ja, vi over Microsoft-verden, fordi der... Ja. Ja. De fleste partnere, inklusive os selv, har nogle moduler til det. Lad os sige det sådan. Havde man haft AX, så er der en integration til det også. Jeg ved, NAV også kommer med det. Men den er der ikke endnu. Og den går typisk på opgaver, ressourcer og tidsregistreringer. Det er de tre elementer, der kører begge veje. Og i forhold til SAP og de andre systemer, der ikke er Microsoft... Der er der halvdelen, der vælger den her nu og her integrationsmodel med en webservice og alt muligt andet. Og så er den anden halvdel, vil jeg sige, det er nok største del i virkeligheden, det er flade filer. Hvor der bliver lavet et dump af et eller andet med nogle ressourcestamdata, de bliver så læst ind hver søndag klokken et eller andet. Det vil sige, det er den letteste måde at gøre det på. Og selv de store navne, jeg viste jer i starten her, har alle sammen gjort det faktisk, hver en af dem på flade filer. Det har været nok. Og de var alle sammen mere eller mindre kørt på SAP. Ja, så det er nok det korte spørgsmål. Men altså, Project har et API, bare for at sige det, som det er, hvor man kan læse til og fra på en struktureret måde, så man ikke skal sidde og lave det hele selv. Er der ellers nogen spørgsmål? Ja?
Du viste, at der følger sådan en SharePoint-site med. Hvad nu, hvis man vil gå den anden vej rundt, man har SharePoint-site?
Der bliver spurgt til, hvis man har SharePoint i forvejen, eller et site, om man så kan... bruge det som udgangspunkt, i stedet for at starte modsat. Altså starte i project, gå ud fra, og så få sitet. Du har sitet allerede. Det er faktisk værd at vise her, tror jeg, at når man starter nye projekter op herudefra, det er der flere måder at gøre det på. Nu skal jeg lige over den rigtige her. Jeg har gang i mange skærme på en gang. Der. Sorry. Vi starter lige hurtigt med... Gør sådan her, tror jeg. Der. For der er faktisk en knap til det. Så når man laver et nyt, så kan man vælge at sige, jeg har allerede et site, brug det. Så herfra er der en knap herop, hvor man kan sige add SharePoint site direkte til det. Eller man kan gå ind herover og starte et projekt, der hedder Visibility Mode herover. Og det betyder sådan set bare, at stort set alt omkring planen, opgaverne, altså tasklisten generelt, Den lever et andet sted i et SharePoint-univers, som vi allerede kender til. Så angiver man det. Og så kan man ikke sidde og lave en projectplan også. Så får man at vide, hvis man prøver at lave en projectplan, eller lave åbne klienten op, at det kan man ikke, det er ikke i orden. Fordi det skal styres i SharePoint i stedet for. Så, men ellers er det bare at tilføje SharePoint-sitet via stien heroppe, hvis man har den. Og hvis man har slået den til, kan jeg se engang. Men det står sådan set også, hvad der foregår deroppe. Så ja, pointen er bare, at det er... muligt at tage det. Man kan også tage hele en site collection af mange sites og ligesom opgradere til projekter i et hook via PowerShell, hvis man vil det, for eksempel også. Ellers spørgsmål? Til noget? Nej? Godt. Jamen så vil jeg sige tak, fordi I kom. Og jeg håber, I fik noget af det. På trods af, der var lige 5 minutters nedetid, men vi kom hårdt tilbage igen, håber jeg. Så tak, fordi I kom, og kom godt videre.